käies looduse radu.
Riik suunab investeeringute kava alusel Eesti elurikkuse säilitamisse Euroopa Regionaalarengu fondist üle 12 miljoni euro. Toetusega soovitakse tagada ohustatud liikide ja elupaiga tüüpide soone seisund ning säilitada kaitstavate loodusobjektide maastiku ilme. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus on teinud rahastamisotsused 69 projekti osas kogusummas 12,2 miljonit eurot. Neist 44 projekti kogumaksumusega 5,9 miljonit eurot on juba valmis. Töös olevad 25 projekti valmivad 2015. aasta lõpuks. Projekte viivad ellu Riigimetsamajandamise keskus ja Keskkonnaamet. Töid rahastatakse perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme looduse mitmekesisuse säilitamine investeeringute kava raames. Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 2014-2020 on kaitsealuste liikide elupaikade säilitamiseks ning taastamiseks kavandatud 54 miljonit eurot ühtekuuluvusfondi raha. Sellele summale lisanduvad veel 9 miljoni euro ulatuses toetused ammendatud ja hüljatud turbaalade ja kuivendatud turbaalade korrastamiseks. Looduskaitse arengukava eesmärkideks on viie aastaks 2020 hooldatavate poollooduslike koosluste pindala 45 000 hektarini ning taastada 10 000 hektarit rikutud veerežiimiga sookooslusi ja korrastada 1000 hektarit jääksoid. Lõppenud aastal oli kaitstavatel aladel hoolduses ligikaudu 27 000 hektarit ja taastamises ligikaudu 3000 hektarit poollooduslikke kooslusi. 2013. aastal lõpetas Riigimetsamajandamise keskus kolme investeeringute kavaprojekti raames taastamistegevused Viru, Hara ja Rannu raba turbatootmisega rikutud aladel. Tegemist oli esimeste jääksoode taastamise projektidega, mida rahastati Euroopa ühtekuuluvusfondist. Kõigil kolmel mahajäetud turbalal vabastati raba kooslus üleliigsest puittaimestikust ning ehitati veetaseme tõstmiseks vajalikud tammid. Virurabas tehti käsitsi turvasambla külv 4 hektaril. Aras tehti ulatuslike pinnase koorimise ja planeerimise töid. Rannus rajati tõkketammid ja truubid, puhastati kraave ja likvideeriti kopratamme, samuti korrastati osalises mahus projektialale viiv tee. Veetaseme tõusu edasiseks jälgimiseks paigaldati kõikidele aladele ka seireseadmed. Projekti tulemusel loodi eeldused loodusliku veerežiimi elupaikade taastamiseks kokku üle 180 hektaril rabaalal. Lisaks lõppes 2013. aastal Soomaa rahvuspargis Kuresoo raba kaguosas asuva rikutud raba taastamise projekt, mille tulemusena taastati 80 hektarit kuivendatud Kuresoo raba kaguosa sooala. Lõppjärgus on loodusliku veerisiimi taastamiseks vajalikud tööd Enla raba Toodiksaare sihtkaitsevööndis, millega luuakse eeldused soo elupaikade taastamiseks ligikaudu 184 hektaril kuivendatud sooalal. 2014. aasta alguseks on Euroopa Liidu raha kaasabil rekonstrueeritud kokku 19 kilomeetrit ligipääsu teid, millega on tagatud juurdepääs ligikaudu 2500 hektarile poollooduslike koosluste ooldamiseks peamiselt Matsalu rahvuspargis ning Alampedja looduskaitsealal. Käimasolevate projektide raames rajatakse perioodil 2014-2015 Matsalu rahvusparki uus kloostri sild regulaator, mis tagab parema ligipääsu oluliste luhaalade hooldamiseks. Samuti jätkatakse juurdepääsuteede rekonstrueerimist lamniitude ligipääsetavuse parandamiseks Alampedja looduskaitsealal ning Soomaa rahvuspargis. 2013. aastal teostas Riigimetsamajandamise keskus kaitstavate loodusobjektide külastuse suunamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimistöid mitmel kaitsealal. Lahema rahvuspargis rekonstruiti suure külastatavusega Viru Raba veetorn ja õpperada ning tehti täiendavalt korda mitmeid teisi külastusobjekte. Soomaa rahvuspargis loodi Riisa õpperajal ja Kopra rajal ligipääs liikumispuuetega inimestele. Rekonstruiriti mitu veetorni ning matkaradade parklad. Lõppes ka mahukas Keila-Joa pargi rekonstrueerimise projekt, mille tulemusena rekonstrueeriti külastajate lohtlikuks muutunud rippsillad ning paekivi astmetega trepid ja tugimüürid. Aastatel 2014 kuni 2015 uuendatakse Endla looduskaitsjala, Otepää looduspargi, Paganamaa, Kõrvemaa, Nigula, Merimetsa ja Silma looduskaitsjala taristud. Samuti jätkatakse külastusobjektide korrastamist Lahemaal. Koostöös Kunda Nordic Cement aktsiaseltsiga rajas keskkonnaagentuur Kunda ilmajaama sealsesse sadamasse. Uus asukoht tagab keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluvale riigi ilmateenistusele paremad võimalused tuule mõõtmiseks. Kunda sadamas asuvas rannikujaamas mõõdetakse õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, sademete hulka, tuule suunda ning kiirust, pilvede kõrgust ja hulka, nähtavuskaugust ja atmosfääri nähtusi. Samuti tehakse Kundas merevaatlusi, mõõdetakse veedaset, veetemperatuuri, soolsust ning vaadeldakse jääolusid. Riigi ilmateenistuse poolt koostatud prognoose ja kogutud andmeid kasutab ka Kunda Nordic Cementi aktsiaseltsi haldusalasse kuuluv Kunda sadam, arenev regionaalne kaubasadam Eesti põhjarannikul. Kuna Kunda rannikujaama varasem asukoht kuulunuks koostatavad detailplaneeringu kohaselt likvideerimisele, tegi Kunda Nordic Cement keskkonnaagentuurile ettepaneku leida jaamale uus asukoht. Osapoolte vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt aitas aktsiaselts Kunda Nordic Cement keskkonnaagentuuril leida rannikujaamale maailma meteoroloogiaorganisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele vastav asukoha. Samuti rajas Kunda Nordic Cement aktsiaselts uue meteoväljaku taristu. Kundas alustati ilma vaatlustega 1849. aastal, pidevate vaatlustega alustati 2001. aasta jaanuaris. Paraku osa varasemaid vaatlusandmeid pole säilinud, katkematud andmeriaad algavad aga 1945. aastast. Keskkonnaamet on hüvitanud 2013. aastal suurkiskjate poolt karjakasvatajatele ja mesinikele tekitatud kahju. Hundi poolt Eestis murtud kariloomade arv on võrreldes eelmise kahe aastaga oluliselt langenud. Pruunkaru rüüstatud mesilastarude arv on kasvanud ning ilvese tekitatud kahjustused on muutunud väga haruldaseks. Kokku hüvitas Keskkonnaamet möödunud aastal suurkiskjate poolt tekitatud kahjustusi üle 120 000 euro ulatuses. Looduskaitseseaduse ja Euroopa Liidu regulatsioonide järgselt hüvitatakse Eestis põllumajandustoodete esmatootjatele pruunkaru, hundi ja ilvese tekitatud kahju ning kahjustuste ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused. Suurkiskjate poolt tekitatud kahju hüvitatakse täiel määral, kahju saaja kanda jääb seaduses ette nähtud oma vastutusosa, see on siis kuni 128 eurot aastas kahjude kohta. 2013. aastal laekus Keskkonnaametile suurkiskjate poolt tekitatud kahju hüvitamiseks 153 kahju saajalt kokku 203 taotlust. Olulisemad kahjustused on seotud huntide poolt lammaste murdmisega. 2013. aasta jooksul murti huntide poolt Eestis 647 lammast, mis on kolmandiku võrra väiksem kui näiteks 2011. aastal. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talju ütles, et suurkiskjate poolt põllumajandus ja lemmikloomadele tekitatud kahjustustest peaks loomaomanik viivitamatult teatama Keskkonnaametit, kes hindab seejärel kohapeal kahju suurust. Suurkiskjate poolt tekitatud otsesed kahjud hüvitatakse kahjusaaja taotluse ja hindamisakti alusel. Kahjude tekkimise riski saab ennetusmeetmetega oluliselt vähendada iga loomaomanik. Keskkonnaamet hüvitab 50% ulatuses kulutused, mis on tehtud looma poolt tekitatud kahjustuste ennetamiseks rakendatud abinõudele. 2013. aastal esitati ennetusmeetmete rakendamiskulutuse hüvitamiseks taotlus 21 põllumajandustootja poolt ning nende tehtud kulutused hüvitati osaliselt kokku ligi 29 000 euro ulatuses. Suurkisked on Eesti looduse osa ja meie põlislooduse hea tervise indikaatorid. Igasuguse põllumajandustegevuse juures tuleb arvestada, et metsloomad katsuvad vähese vaevaga oma toidu kätte saada ning inimese vara kasutamine tuleks neile teha võimalikult keeruliseks. Talvi ütles, et Eesti loodushoiu sümbolite ja tegevusprioriteeti hulka kuuluvad nii traditsioonilise põllumajandustegevuse abil hooldatud kooslused kui meie elujõuline suurkiskjate fauna. Kiskjakahjude esinemiskohtade asetsemises ja ulatuses väljendub enne kõike suurkiskjatele sobilik elupaikade paiknemine ning nende loodusliku toidu ja kariloomade kättesaadavus. Keskkonnainspektsioon peatas ajutiselt Narvas Euroopa raha eest tehtava Victoria bastioni ulatusliku rekonstrueerimise, sest sellega seati ohtu bastionis talvituvad nahkhiired. Lauri Lutsaar on Eestimaa Looduse Fondi nahkhiirte kaitsmise projekti juht. Kuidas te nüüd saate kirjeldada seda olukorda, mis seal Victoria bastionide juures siis nüüd on kujunenud välja?
No Victoria bastionid Narvas, seal siis on hakatud tegema renoveerimistöid. See on päris ulatuslik ettevõtmine, seal on koos bastionite müüride korrastamisega on ka pimeaia park ümber tehtav ja seal noh, kuna see park eks ole asub otse bastionite peal, siis on see ka mõistetav. Ja küsimus või häda tekis sellest, et hakati töid tegema talvel nahkhiirte talvitumise ajal ka seal bastioni käikudes sees, kus siis nahkhiired talvituvad. Iseenesest oleks võinud talvisel ajal teha küll teatud töid, aga mitte kõiki. Ja noh, häda oli muidugi selles, et ei küsitud õigel ajal nõu, mida tohib teha ja mida mitte.
Aga kas põhjus selleks oli, et nõu küsida, kas ehitajad teadsid?
No kindlasti teati nahkhiireuurijate kontaktandmed ja kõike, sest meie olime alles aastal 2012 teinud põhjaliku inventuuri nahkhiirte kohta nendes bastioni käikudes ja ka siis seal pimeaia pargis.
Aga kes seal siis elutsevad?
No suvel ja talvel on erinevad liigid. Kõik Eesti nahkhiired ei olegi talvel meil, osad on sellised rändliigid, aga talvisel ajal on leitud bastioni käikudest 5 liiki nahkhiiri. Ja suvisel ajal on leitud rohkem liike, praegu peast ei oskagi öelda, kas see oli nüüd 7 või 8 liiki, aga no Eestis on üldse kokku teada 12 liiki nahkhiiri. Osa nendest on väga haruldased, osad on tavalisemad, aga talvituvad liigid, kes seal nüüd on löögi alla sattunud, need on kõik kaitseal ja nende häirimist ei tohiks olla sellistes talvituspaikades.
Kui suur see nahkhiirte asurkond on?
Erinevad liigid on erineva asurkonna suurusega. Muidugi ega täpseid loendusi Eesti kohta ei ole ja need asurkonna suuruse hinnangud on ainult no sellised, kuidas nüüd öelda, ekspert hinnangu alusel tehtud. Et mõne liigi kohta arvatakse, et on Eestis ainult paarsada looma, ja tavalisemate liikide kohta arvatakse suurusjärgus 100 000 looma. Nii et väga, väga erinevad on need arvukuse hinnangud eri liikidel.
Aga kuidas seal selles bastioni käikudes siis olukord on? Kui palju seal neid talvitajad võiks olla?
No jah, et see, kui palju seal bastioni käikudes talvitub, on nüüd täpselt teada loenduste alusel. Aastal 2012 tehtud töös, siis on võetud loenduse andmed kokku ja kui nüüd mälu ei peta, oli kogu arvukus nendes Narva bastionites 65 looma. No me hindame, et me suudame üles leida pragudest ja kõik võimalikest kohtadest seal nendes käikudes umbes 80% nahkhiiri, et siis tegelik arvukus on ilmselt natuke suurem, kes seal talvituvad. Aga selles kohas, kus praegu tööd käivad, Victoria Bastion, seal on umbes siis 30 looma, 25-30 looma.
Kas suvel need, kes ära lendavad, tulevad ka sinna tagasi või kuidas siis on olukord?
No need, kes lendavad talveks ära, need muidugi kevadel tulevad tagasi nagu rändlinnudki. Aga suvel, jah, nahkhiirte eluviis on teine, suvel nad ei ole külmades ruumides või käivad ainult sellistes kohtades lühiajaliselt. Suvel nad vajavad kõrgemat temperatuuri, sest nendel sünnivad pojad ja siis opis on nahkhiired näiteks majaseinte vahel, puuõnsustes ja sellistes kohtades.
Kui kaugele meie nahkhiired ära lendavad?
On teada, et lendavad kuni Prantsusmaani välja edela suunas nii-öelda. See on siis üle 2000 kilometri vähemalt.
Aga nüüd üks asi on nüüd ju selge, et nahkhiiri on häiritud, nad on looduskaitsel, teiselt on jällegi teada, et inimese tahtmised on ka olemas ja siin on nüüd siis see, et tugevam jääb ju peale, nahkhiir tundub, et jääb alla, aga kuidas seda kaalukaussi üldse sätida? Tekib ju küsimus, et aga nahkhiired küll, aga meil on ikkagi vaja see bastioni piirkond korda teha.
No ühest küljest on loomulikult vaja korda teha ja see on ka nahkhiirte talvituspaiga säilimise seisukohast hea, sellepärast, et kui müürid lagunevad lõpuks ja kukuvad kõik need käigud kokku, siis ei ole seal enam ka nahkhiirtel talvitamisvõimalusi. Teisest küljest on muidugi ka inimesed need, kes on saanud aru looduskaitse vajadusest ja on vastu võetud vastavad seadused, nagu Eestis looduskaitse seadus ja Euroopa Liidus on selline direktiiv, mida nimetatakse loodusdirektiiviks. Nii et see on ikkagi praegu inimühiskonna otsustada, millised tegevused ja inimesest lähtuv mõju on siis liiga suur ja mida ei tohiks lubada ja on vaja leida selline kompromiss, mis oleks siis nahkhiirtele soodus ja ka inimeste vajadused, näiteks turism leiaks sealt omad sellised lahendused, et kuidas seda kõike arendada. Ja lähtudes teiste maade kogemusest, mis mujal Euroopas on juba läbi käidud etapp, on see kõik täitsa võimalik sellisele kompromissile jõuda. Sest looduskaitse ja nahkhiirte kaitse on ka huvitav teema turistide jaoks ja seda tuleb niimoodi esitada, et me räägime nahkhiirtest, levitame infot nende kohta ja infot nende kaitsmise vajaduse kohta ja samal ajal ei häiri nahkhiiri oluliselt.
Aga kõnealuse juhtumi puhul, milline nüüd siis see tulemus peaks olema, kus siis pooled saavad teinedise mõistmise ja kõik laabub nii, nagu siis vaja on?
No mina kujutan seda ette nii, et nahkhiirte talvitumise ajal peab külastamist nendes bastioni käikudesse piirama. Ja igal juhul tuleb seda olukorda seal väga tähelepanelikult jälgida, mis nahkhiirte talvituva kolooniaga seal toimuma hakkab, kui hakkavad esimesed külastajad käima. No kõige kindlam oleks see, et nahkhiirte talvitumisperioodil neid külastajaid ei käiks. Et külastajad käiksid seal ainult sellisel soojal aastajal, kui nahkhiired seal ei talvitu. Praegu muidugi Narva linnavalitsuse seisukoht on, et tahetakse väga käia ka seal talvitumise ajal. No sellisel juhul tuleb väga täpselt uurida, kui palju ikka neid turiste on, kes seal käima hakkavad, mis moodi nad hakkavad käima ja millistes kohtades, sest tegelikult need bastioni käigud on pikad ja võibolla on seal võimalik leida selline lahendus, mis oluliselt nahkhiire ei häiri, et nahkhiirtele jäävad teatud talvituskohad ja teatud kohtasid saavad siis inimesed ka vaadata. Aga siin on kindlasti vaja seda, et nahkhiirte eksperdid seda olukorda jälgiksid ja siis jooksvalt saaks teha otsustusi, kuidas on võimalik niimoodi teha, et nahkhiiri liiga palju ei häirita.
Tallinna ringkonna kohus jättis rahuldamata Eestimaa looduse fondi ja Eesti ornitoloogiaühingu apellatsiooni kaebuse Paldiski linnavolikogu otsuse kohta, millega kehtestati Alexela plaanitava Paldiski vedelgaasi terminali teemaplaneering. Olen palunud telefonile Eestimaa looduse fondi juhatuse esimehe Silvia Lotmani. Ja mille poolest siis nüüd on halb, et seda vedelgaasi terminaali tahetakse Paldiskisse rajada, et mis need takitsused siis on teie arvates?
Seda vedelgaasi terminali planeeritakse sellisele alale, mis mere osas on linnu kaitseala ja maismaa osas on maastiku kaitseala osaliselt peal ja osaliselt vahetus läheduses. Et me ühelt poolt leiame, et maastiku kaitsealale sellised suured ehitised ei sobi, sest et seal kaitstakse ometi maastiku ja seal kaitstakse just nimelt seda Balti klinti, mis mööda Põhja-Eesti rannikut jookseb ja mis on ühtlasi ka rahvusvaheliselt väga tähelepanuväärne objekt. Aga elusloodus mõttes on seal nii kaitstavaid taimi kui ka putukaid, ehk mõned ööliblikad täpsemalt, aga siis mere osas kaks sellist olulist linnuliiki on aulid ja krüüslid, kes kasutavad seda merealla.
Kas tegemist ei ole sellega, et sinna kaitseala lähedusse rajatakse või just nimelt nendele kaitsealadele, nagu te ütlesite?
Osaliselt ta kattub kaitsealadega ja osaliselt on vahetus kõrvale.
Aga kas nüüd selle teema juures võiks tulla ka mingisugune lahendus siis välja, mis rahuldaks nii teid kui ka siis lõpuks saaks see terminaal ehitatud?
Meie ise ikkagi loodaksime, et see terminal tuleks lihtsalt kaitsealadest eemale, et ükskõik siis kuhu kohta. Et selge see, et Eesti energiajulgeoleku mõttes on väga olulise objektiga tegemist ja me ei taha selles mõttes protsessi pidurdada, et kindlasti on Eestile sellist asja vaja, aga ta ei peaks tulema looduskaitsealale.
No ma hästi muidugi kujutan nüüd ette, et sinna Pakri poolsere juurde just ehitama hakatakse. Paldiskis tundub ju jälle mulle, et seal peaks ju ruumi olema.
Jah, tundub meilegi, et seal on teisi konti ka.
Aga miks just nüüd siis niisugune variant on praegu langetatud?
No seda, miks arendaja just selle koha peale tahtis arendada, seda me ei tea ja see on päris pikalt olnud ju nii keskkonnaameti kui seal linnavalitsuse kui arendajate poolt on seda kirjavahetust peetud ja me oleme korduvalt ka ju enne seda kohtuse kaebumist kirjutanud, et see ei ole sobiv asukoht ja ka keskkonnaamet ise on varasemalt olnud seisukohal, et tegemist ei ole sobiv asukohaga, kuna keskkonnaamet ise plaanis just sellele alale ja maastikukaitsele laiendust. Aga millegi tõttu nad siis selle protsessi jooksul otsustasid oma esialgsest arvamusest teisiti arvama hakata ja ikkagi otsustasid heaks kiita selle teemaplaneeringu ja sellepärast siis ELF ja ornitoloogiaühing ühiselt selle otsuse kohtusse kaebasidki. Aga kohtus on olnud päris keeruline juriidiline vaidlus selle üle, et kuidas dokumentid, millise asutuse vahel liikuma oleks pidanud, nii et siia ma ei ole kohus leidnud, et otsustajad on midagi valesti teinud, aga ise siis peame nüüd mõtlema, mis edasi teha.
Nii, et see on siis nüüd selline juriidiline rägastik, mitte selles mõttes, et mis siis nüüd looduse seisukohalt ja maanduslikust seisukohast õige on.
Jah, et kohus ei ole selles mõttes põhimõtteliselt öelnud, et see asukoht sobib, vaid on kaalunud seda, et kas need otsused juriidiliselt, kas dokumentid on korrektsed olnud.
Kuivõrd keeruline nüüd võiks siis olla, kui võtame niimoodi teie arvamuse kohaselt see terminal, no nihutada kuhugile niisugusesse kaugusesse sellest poolsaarest, et mingit probleeme ei oleks?
Kahjuks jah, niimoodi tehniliselt ma ei oska sellele küsimusele vastata, et seda tõenäoliselt peaks ikkagi arendaja enda käest küsima.
Et miks ta just sinna selle poolsaare suunale nii palju on surutud, et tooks teda siia, noh, ma ei tea, kas ettepoole öelda on õige või kuidas öelda, et noh, seal on ju seda avarust küll, et võibolla siis seal ei sobi see sadamaäär või see mereäär või midagi niisugust?
Ei, selliseid piiraguid minu teada küll ei ole, et pigem on lihtsalt jah tegu olnud sellega, et arendaja ise on selle maatükki välja valinud ja leidnud, et see on tema jaoks kõige sobivam. Aga et kindlasti on Eesti rannikul teisi kohti ka, kuhu saaks ehitada ehituse mõttes.
No olete te nüüd kindlalt seda meelt ütlema, et nüüd kui see terminaal sinna rajatakse, et see toob kaasa siis mingisugused väga olulised muudatused?
Tegemist on sellise kohaga, kus on Eesti ainukene krüüslite vesitsemise paik.
Silvia Lotman ütles, et neil ei ole praegu veel välja kujunenud seisukoht Tallinna ringkonna kohtu otsuse kohta jätta rahuldamata Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Ontoloogia ühingu apellatsiooni kaebus. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas arutluse ja ohustatud ebapärlikarbi kaitseks tegevuskava. Tegevuskava eesmärgiks on looduskaitsealust ebapärlikarbi paljunemise ja elupaikade tingimuste parandamine. Näiteks on plaanis eemaldada kalade rände takistusi ja takistada sette kandumist jõkke. Ajalooliselt on ebapärlikarp olnud rohke arvuline liik, kuid arvukuse kiire vähenemine algas 20. sajandi alguspoolel, mil röövpüük saavutas oma kõrgpunkti ja veekogud hakkasid inimtegevuse mõjul reostuma. Ebapärlikarp on Eesti pikkaealisem selgrootu loom. Eestis on leitud kuni 134-aastaseks elanud ebapärlikarpe, kuid külmemas kliimas võivad nad elada ligi 300-aastaseks. Ebapärlikarbil on väga keeruline elutsükkel. Nimelt sõltuvad nad nii sobivate noorkalade kui ka elupaikade olemasolust. Vastased peavad kinnituma ühe kuni 2-aastase jõe või meriforelli lõpustele, kus nad elavad ligi aasta. Seejärel peavad nad sattuma liivasele pinnasele, kuhu kaevunult veedavad ligi 5 aastat. Arvatakse, et viilastumisest sugu küpsuseni elab vaid üks ebapärlikarp miljonist, kuna paljud karbid lihtsalt ei leia, kas sobivad kala või sobivad kohta kaevumiseks. Suureks takistuseks on kopladammid, mis lase piisaval arvul kaladel jõuda ebapärlikarpide jõelõikudele. Samuti on oluliseks ohuks karpide häirimine ja välja püük ning mitmed ohud nende elupaigale. Tegevuskava koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi rahast. Keskkonnainspektsioon Ida-Viruma büro inspektorid avastasid esmaspäeval Peipsi järvel järelvalvet tehes 5 kohas nõuete kohaselt täistamata nakkevõrkude jadad. Kui kõik 423 püügilt eemaldatud võrku järjestikku ühendada tuleks jada pikkuseks kuni 30 kilomeetrit. Kalurid, kes on tõsisemate rikkumistega vahele jäänud rohkem kui 1 kord aastas, jäävad kuni karistuse kustumiseni oma püügiõigusest ilma. Käesoleval aastal on püügiõigusest Peipsi järvel ilma jäänud 4 kutselist kalurit. Aga soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.